Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-iyul kuni rossiyalik taniqli aktyor, rejissyor Abdulajon filmida general Nahlabuchko obrazini ijro etgan Vladimir Menshov koronavirus bilan kasallanish oqibatida 82 yoshida vafot etdi. Bu haqda Mosfilm xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 26-iyul kuni Vladimir Menshov koronavirus bilan kasallangan. Xabarga ko'ra, Mosfilm kinokonserni va Vladimir Menshovning oilasi san'at arbobi bugun koronavirus bilan kasallanish oqibatida olamdan o'tganini ma'lum qilgan. Aytib o'tish kerakki, Menshovga Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi filmi shuhrat keltirgan. Uning rejissyorligida ushbu film 1981-yil AQSh kinematografiyasining Oscar mukofotiga loyiq ko'rilgan. Kartina o'sha yili xorij tilidagi eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Shuningdek, Menshov 1991-yilda o'zbekistonlik rejissyor Zulfiqor Musoqov tomonidan suratga olingan Abdulajon filmida ham rol ijro etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.